Odprti termin Radio Študent.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni na valovih Radio Študent. Poslušate odprti termin politične redakcije. Z vami sem Ajda. Pozdravljeni še enkrat. No, danes bomo govorili o prvem predsedniku Gane in o njegovi zunanji politiki, ki je temeljila na panafrikanizmu, na ideji o združeni Afriki. Torej ta prvi predsednik Gane je bil Kwame Nkrumah in se je v boju proti kolonializmu zapisal kot eden izmed najpomembnejših afriških politikov 20. stoletja. Vse od osamosvojitve Gane izpod oblasti angleških kolonizatorjev in pa do leta 1966, ko je bil odstavljen v državnem udaru, je deloval v smeri enotnosti afriških držav. Torej zavzeval se za povezovanje samostojnih afriških držav, ki bi se kot take povezane torej lahko borile proti neokolonializmu. No, in pa da začnemo na začetku, ampak ne čisto na začetku. Nkrumah se je šolal za učitelja. V začetku 30-ih je začel s poučevanjem in v tem času, torej kot učitelj, je prvič prišel v stik s političnimi aktivisti, z nacionalisti. Takrat so namreč začela prebujati nacionalistična gibanja v Afriki. No in takrat je razmišljal tudi o tem, da bi odšel v semenišče. In to podarjam, to dejstvo podarjam, da izpostavim, kako pomembno vlogo je igrala takrat in tudi kasneje v njegovem političnem delovanju krščanska vera. No in potem, ko je nekaj časa učil v Gani, se je leta 1935 odpravil v Ameriko, kjer je živel tudi 10 let potem. No in namen tega potovanja v Ameriko je bil, da se izobrazi politično, da se nauči političnega organiziranja in v Ameriki je prišel v komunistične kroge. Seznanil se to s komunističnimi idejami in komunizem je nanj naredil velik vtis. Vendar ta njegov zanos, to njegovo navdušenje za komunistične ideje je kasneje omilil George Padmore. Georgea Padmorea, tukaj omenjam prvič, bo se pa potem pojavljal večkrat tekom oddaje. Namreč je, on je pomembna figura v Gani pod Nkrumahovo oblastjo. Torej, Georgea Padmorea je spoznal v Veliki Britaniji Nkrumah leta 1945, kjer je tudi živel, torej v Veliki Britaniji je živel Nkrumah nekaj let. Padmore se je rodil v Trinidadu, v 20. letih 20. stoletja pa je odšel v Ameriko, da bi študiral medicino in se tam tudi včlanil v komunistično stranko. V začetku 30-ih pa se je Padmore odmaknil od komunizma in sicer zaradi prepričanja, da Sovjetska zveza izrablja gibanje za osvoboditev črncev za svoje namene in da torej ne upošteva interesov črncev v takšnem smislu, kot je on pričakoval od njih. Za Padmorea komunizem ni več zagotovil vseh potrebnih odgovorov, ki jih je iskal odgovorov potrebnih za emancipacijo črncev, črnske skupnosti. Komunizem je torej za Padmorea bil pomankljiv in tako se začel obračati k ideji panafrikanizma. Med drugim je opazil med tovariši v Evropi rasizem in to je bil še eden izmed razlogov, da je iskal, da je poudarjal pomembnost združevanja črncev na drugem, torej v drugih okvirih, drugih paradigmih, ki niso bile komunistične. Ampak še vedno je tako kot Padmore, kot kasneje tudi Nkrumah, se o sebi govoril kot o marksistu. Torej, to ne pomeni, da sta popolnoma zanemarila komunistične ideje in ideje o revoluciji. Torej, da sem nakratko povedala to ozadje Padmorea in Padmore je torej Nkrumaha navdušil za idejo o panafrikanizmu. Panafrikanizem ima temelje v črnskem internacionalizmu. Torej prvo ideje o tem, da črnci ne glede na njihov izvor, ne glede na njihovo kulturo, jezik, tvorijo enotno entiteto s svojimi lastnimi interesi in lastno kulturo. No, v tem nadušenju za panafrikanizem je Nkrumah tudi sodeloval pri organizaciji panafriškega kongresa v Manchesterju, torej v Veliki Britaniji, in to, ta kongres je potekal leta 1945. Zdaj bom nakratko predstavila par zaključkov tega kongresa. Namreč, eden izmed glavnih, torej teh v resoluciji zapisanih idej je bila, da panafrikanizem mora biti prepoznan kot ločen ideološki sistem, ki je v nasprotju tako s kapitalizmom kot s komunizmom. Tu povdarjam, da predvsem to, da pač afriški politiki niso želeli igrati vloge, kasneje to pride bolj v poštevno, vloge v hladni vojni. In tako so iskali neko pot, ki bi bila neodvisna tako od evropskih zahodnih koncepcij in drugih koncepcij. Iskali so svoje koncepcije, svoje smisle. Glavnem to, torej panafrikanizem kot ločen ideološki sistem. No, da zdaj mogoče, če ni jasno, povem, torej, kaj sploh je ideja panafrikanizma. Torej, to je ideja o povezani Afriki, ki temelji na ideji črnske afriške osebnosti. Kot sem povedala že prej, torej, Afrika kot konglomerat mnogih kultur ima vseeno neko skupno, neko skupno komponento. In to je ta afriška osebnost, ta afriški duh, ki je skupen vsem, ki želijo na celini in tudi izven celine, torej, ki je skupen vsem črncem, ki so razkropljeni po svetu. Torej, razkropljeni so po svetu pa zaradi kolonializma, zaradi politik imperialnih sil, zaradi zasluževanja. Tako, in v kontekstu panafrikanizma je osamosvojitev določenega afriškega naroda bila razumljena samo kot stopna. Končen cilj je vedno bil povezovanje na kontinentalni ravni. To povezovanje je imelo predvsem najprej pragmatičen moment, torej pomen v smislu tega, da bi zveza med afriškimi državami preprečila vplive bivših kolonialnih sil, torej da bi se preprečil razvoj neokolonializma. In to povezovanje med afriškimi državami mora biti tako politično kot ekonomsko. In če še izpostavim eno izmed teh dognanj panafriškega kongresa, ki sem ga prej omenila, torej kongresa, ki se dogaja v Manchesterju, boj proti kolonializmu naj ne bi bil nasilen v razumevanju panafrikanizma. Torej, zavzemali so se za diplomatski pristop pri osvoboditvi, razen seveda, če je ta nasilen boj edina možnost, torej, če kolonialna sila ne popusti na diplomatski ravni. No, evo, in s temi idejami, ki jih je dobil Nkrumah tako v ZDA kot v Veliki Britaniji, se konec 40-ih vrne v Gano. In zdaj je že dobro poznan v političnih krogih, tako kot aktivist, kot seveda nacionalist. In njegova stranka, Convention People's Party, s kratico CPP, bom uporabljala kar to angleško različico imena stranke, je bila ustanovljena leta 1949. Ta stranka je pa nastala tako, da se je ločila od širšega nacionalističnega gibanja, ki se je borilo za osvoboditev celotne zlate obale, torej obale na zahodu Afrike. In Nkrumah je tudi bil del tega širšega nacionalističnega gibanja in se potem pač ločil svojo stranko od tega. In podpora stranki, torej tej stranki CPP, je med ljudmi v 40-ih in začetku 50-ih eksponantno rasla. Torej, podpora se je širila, stranka je dobila veliko podpornikov in na splošnih volitvah leta 1951 je dobila večinsko podporo. Tukaj sem zdaj mogoče malo prehitevala. Mogla bi poudariti, da sicer se ne bomo podrobno posvečali procesom osamosvojitve Gane, ampak podarila pa bom vseeno, da so procesi dekolonizacije potekali predvsem na diplomatski ravni. Počasi so se pristojnosti angleških kolonialnih institucij prenašale na domače institucije, dokler se pač ni Gana uradno osamosvojila 6. marca 1957. Ampak to ne pomeni, da je pač Velika Britanija kot kolonialna sila tako velikodušno sprejemala ideje nacionalistične stranke. Naprimer, v času teh volitev, rečemo v državni zbor takrat nastajajočih institucij v Gani, je v tem času volitev bil Nkrumah, naprimer, zaprt. In so ga potem pričakali pred zaporom po volitvah. V glavnem, ta del torej je pomemben, da se je Gana osamosvajala na predvsem na diplomatski ravni in potrebno pa je podariti še, da so se načrti za neodvisno Gano, torej načrti Nkrumaha in pa Padmorja, ki so vsebovali vizijo Gane kot središče panafrikanizma, ti načrti so začeli materializirati že v času pred osamosvojitvijo, torej v času sodelovanja še s kolonialnimi oblastmi in tudi financiranje so dobili od kolonialnih oblasti za nekatere programe, recimo temu. A ne? Tako, da pa se zdaj premaknemo naprej, torej samostojna Gana, neodvisna Gana, na papirju vsaj, no, je morala najprej razviti potrebno infrastrukturo in pa kadre. Namreč kolonializem je za sabo pustil opustošenje in pa posebno osiromašeno državo, tako kot vse posod drugod v Afriki. In tako je bilo prvo potrebno premostiti te ovire, ki jih je postavil kolonializem. O tem na tak način tudi govoril Nkrumah. V spredju je bila torej ideja o nujnosti hitre industrializacije, o nujnosti razvoja podeželja. In če parafraziram Nkrumaha, ta razvoj bo mogoče doseči samo z močno centralizirano oblastjo, ki je zgoščena v eni stranki, torej v stranki CPP. In Nkrumah je si to takole predstavljal. Vladavina partije ne sme biti izzvana. Vladajoča stranka je bila tako predstavljena kot posebitev volje celotnega naroda. Torej na volitvah miselnost je bila nekako taka. Na volitvah so se torej ljudje odločili za stranko CPP in zdaj jo noben ne sme ovirati pri razvoju svojih politik. Ob nekaterih priložnostih je Nkrumah sicer govoril o tem, da bi bila močna opozicija dobrodošla, ampak hkrati je Nkrumah videl to, torej opozicijo kot neodgovorno, saj namreč vladi ustvarja dodatne ovire, namesto da bi pomagala. Evropsko demokracijo pa je opisal kot tekmovanje med oligarhi, vsem upravičeno. Glavnem, notranjo politiko Gane in Nkrumah torej s to centralizirano oblastjo, ki jo posebla torej CPP, njegova stranka, zasnoval na principih planskega gospodarstva. In tukaj bi zdaj rada malo opisala, rečemo, ideološko ozadje Nkrumaha. Govoril je on o afriškem socializmu, ampak tukaj, če se lahko malo grobo in grdo izrazim, ne moremo govoriti o pravem socializmu, nekem ortodoksni liniji. Namreč tudi o komunizmu kot takem, torej kot ideologiji, se ni govorilo. Ne v javnosti, namreč, da ne bi prestrašili Zahoda, če se tako izrazim. Torej, vedno je bilo v tem stanju, torej podhranjenosti infrastrukture in podhranjenosti kadra usposobljenega v državi, je moral Nkrumah vedno paziti in kolebati med tem, da ne prestraši Zahoda z nekimi komunističnimi idejami, pretiranimi. Sicer potem je tudi če je na začetku pazil, je bil na koncu odstavljen ravno zaradi tega, na vglavnem. Da ne prehitevamo, glavnem, previdno je postopal na začetku z idejami o komunizmu, socializmu. In Nkrumah je poudarjal, da mora revolucijo voditi ideologija, ki bo zasnovana z ozirom na tri kulture, ki so vplivale na oblikovanje sodobne Afrike. In te kulture so afriška, tradicionalna afriška kultura, krščanska in pa islamska. In potrebna je harmonija med temi tremi. To ne pomeni, da se mora Afrika zdaj vrniti k neki stari tradiciji, ampak lahko pa ojame duh te tradicionalne družbe in ta duh je predvsem kolektivni etos. Torej ta kolektivizem, komunalizem, če želite, ki so ga pripisovali tradicionalnim afriškim družbam. Tako da ne, vse to, te povezave med temi tremi kulturnimi vplivi so se zrcalile v Nkrumahovi misli, v njegovi filozofiji, ki se je imenovala consciousism. In pomembna komponenta v njegovi sicer načeloma socialistični misli je bila spiritualna komponenta. In spiritualnost oziroma vera je bila pomemben faktor pri večini ideologij, ki so se v Afriki izoblikovale v času osvobodilnih bojev. Tako. In zaradi vseh teh sil, ki so vplivale na oblikovanje Nkrumahove misli, je ta večkrat izpadla, torej Nkrumahova misel večkrat izpadla kontradiktorno. Tudi Nkrumah se sam rad predstavlja kot mesijo, torej on prinaša odrešenje narodu. Torej tukaj sem zdaj opozorila na to krščansko komponento, ki sem jo omenjala že prej. In Padmore je vedno bil nekakšna protiutež takšnemu Nkrumahovemu razmišljanju. Tako, omenila sem krščanstvo in pomembnost tega pri Nkrumahovem razmišljanju. In zdaj pa bom dala prostor, da spregovori še Matejo Grilli, s katerim sem se pogovarjala za današnji odprti politični termin. Grilli je profesor afriške zgodovine na univerzi v Pizi. Napisal je tudi super knjigo z naslovom Nkrumism and African Nationalism. In Grilli je v pogovoru večkrat izpostavil pomembnost spiritualnosti v ganskem gibanju. In zdaj na kratko opiše vlogo vere v Nkrumahovi stranki.
Ghanaians themselves, most of them, if not all of them, were Christians and in the nationalist movement or Muslims, but majority Christians. And this Christian message was ingrained into the ideological background of Nkrumahism. Nkrumah himself was often portrayed as a messiah, and it was not by chance. There was constant reminder of the world of spirituality within the realm of politics. I once interviewed, back in 2012, that was quite some years ago, I interviewed a very old, he was like 93 at the time. He was one of the last living members of the Bureau of African Affairs. That was this office dealing with liberation movements in Nkrumah's Ghana. And he was saying something that surprised me. He was saying, oh, we were all trying to look as, you know, modern as possible, which meant looking European. We were dressing European. We were all smoking cigarettes. We were all talking about Marxism, Leninism. We were all talking about socialism. But in truth, all of us were Christians. And we were primarily Christians. Christianity came before everything else. And Christianity, the history of Christianity in the African continent deserves a whole chapter by itself, but it basically substituted the previous beliefs. I guess the lack of the missionaries was to find a way to basically take the traditional faith in the African continent and make it connect and intermingle with the Christian faith until you create some sort of Christianity with some syncretism. So in Ghana, often people go to church on Sunday, but then at night they may light up a candle to the spirits of the dead relatives or something like that. Even in this case, as in the case of ideology, even in the case of Christianity, orthodoxy is not something that works in the African continent. So even Christianity is not very orthodox, if you want.
No, torej, da povzamemo, v ideologiji Gane je bila pomembna ta ideja o afriški osebnosti, o Afričanu, ki je za razliko od belca, ki ima za razliko od belca bolj spiritualno naravo. Belec zasleduje bolj materialne cilje. Afričan je po naravi bolj spiritualen. To je bilo takrat pač izjemno razširjena pač prepričanje, tudi ta misel o črnski zavesti, ki so ga uporabljali tudi različna literarna gibanja in tako naprej. Gledam, da to zdaj pustimo, ampak kljub temu, torej vplivu spiritualnosti, pa je seveda za dosego ciljev, ki so bili opredeljeni v Gani kot odprava revščine, odprava bolezni, nepismenosti, pa potreben predvsem hiter industrijski razvoj. In k temu, seveda, na tak način so razmišljali tudi Nkrumah. Torej, v spredju je bil industrijski razvoj. In predvsem je bil načrt, da se zmanjša odvisnost od proizvodnje kakava, ki je poganjala gansko gospodarstvo. In v bistvu proizvodnja kakava je v bistvu določala stanje, ekonomsko stanje v državi. In s tem namenom, torej, da se razvija nova industrija, da se modernizira kmetijstvo, je bil oblikovan, recimo temu tako, second development plan, s katerim je vlada načrtovala gospodarsko pot med leti 1959 in 1964. In torej v tem planu je bil, bila predstavljena modernizacija kmetijstva in pa gradnja okoli 600 tih tovarn. Torej bili so to visokoleteči cilji, načrtovala se je vzpostavitev industrije na področju naprimer barvanje tekstila, sestavljanje radijskih naprav, proizvodnje avtomobilov, proizvodnja gnojil, kozmetike. Ampak večina teh načrtov je v veliki meri spodletela. Pač predvsem zaradi nezadostne infrastrukture, kar je povzročila seveda prejšnja kolonialna nadvlada. No, poleg manjka infrastrukture pa je bil problem tudi v pomankanju usposobljenega kadra. V ta namen so med drugim bile ustanovljene delovne brigade, katerih cilj je bil tak, no. Mlade ženske in moške se morajo usposobiti za delo, za služanje novo nastali državi. In tako so se v teh brigadah mladi usposabljali za moderno kmetovanje, za gradnjo cest, hiš, učili so se šivanja in drugih ročnih spretnosti. Tukaj poudarim, da naprimer, tako moški in ženske so se razvijali v enaki smeri, naprimer tudi ženske v kmetovanju, v vožnji traktore in tako dalje. No, in brigade so temeljile na slavljenju fizičnega dela, hkrati pa so služile za spodbujanje bratstva in enotnosti med ljudmi. In ko sem tako prebirala, sem naletela na pričevanja mladih, torej iz tistega časa mladih moških in žensk, ki so te delovne brigade opisovali kot pomemben moment emancipacije za njih, torej moment, ki jim je omogočil delo in doprinos v družbi. Prej so bili namreč nezaposleni, in pač ne usposobljeni za nekatera bistvena dela. Tako, nažalost je mnogo teh projektov zaradi podhranjene infrastrukture, ko sem prej omenila, postalo neuresničenih. Nkrumah je bil tudi prisiljen, da se za financiranje obrača k zahodnim imperialnim silam. Problemi so bili tudi v planiranju. V Gano so prišli tudi strokovnjaki iz tujine, naprimer iz Sovjetske zveze, tudi iz Jugoslavije, Čehoslovaške, torej da bi pomagali izobraziti kadre, ampak za sabo niso pustili zadostnega, tem rečemo, know-how, torej kako pač postopati. Ampak tukaj je potrebno poudariti, da ne glede na to, da so nekateri ti projekti pač propadli, se še potem, ko je bil Nkrumah odstavljen, torej v 70-ih, 80-ih letih, ni tako gradilo množično, kot se je v času njegovega predsedovanja. Torej vse te ideje prostega trga in tega niso proizvedle potem kasneje nobene močne industrializacije. In v tem smislu je pač bil seveda Nkrumahov doprinos očiten. Evo, da sem na kratko pisala in zelo površno mogoče pregled notranje politike Gane in pregled Nkrumahovega ideološkega ozadja in vso to moje govorjenje bo zdaj strnil Grili na kratko.
Nkrumah really believed in the big push forward with heavy industrialization, the mechanization of agriculture, the planned economy, the Soviet style planned economy. He tried to implement all kind of different models. So he had he had state farms of the Soviet model. He had the state farms of the Israeli model, like kibbutz, basically. He had industries that were constructed with the planned economy in mind. But at the same time, up until the end, he was trying to attract investments from abroad. So he couldn't be called communist altogether. So his system was very mixed. So he never nationalized all of the economy like other leaders did later on. It wasn't like Angola or Mozambique during the Marxist-Leninist era, or Mengistu in Ethiopia, or other Marxist-Leninist regimes. Here we are in the previous versions of socialism. Here we are in a pre-Marxist-Leninist era. Here we have these leaders that are still trying to take socialism and take African traditions and trying to mix the two together. And this, again, created a lot of criticism and mockery, I could say, from the Soviets, from, you know, the ideologues, the orthodox planners, etc., because they were like, what are you trying to achieve? I mean, you want to have a planned economy, but at the same time, you refer to the West for aid, which Nkrumah did up until the end. You refer to the West for loans for projects like the Akosombo Dam, which was financed for the most part with money coming from the World Bank and also the United States. You open the economy to investments from abroad, so you leave the economy basically with different areas open to the free market. So what are you really trying to achieve? This is not clear.
Evo, na tej točki predlagam, da si vzamemo kratek glasbeni premor. Poslušali bomo verzijo popularne ganske nacionalistične himne, ki opeva domačo deželo in njene ljudi. Prisluhnimo in se vrnemo potem.
Oh,
No, pozdravljeni nazaj, poslušate odprti termin aktualno-politične redakcije Radija Študent. Prej smo govorili o ideološkem ozadju prvega predsednika Gane Nkrumaha. Dali smo mogoče malo pozornosti na kontradikcije njegove misli, ampak zdaj pa začnemo z njegovo mislijo, ki je bila brez kontradikcije, ampak je imela imela jasen cilj in to je bila njegova ideja panafrikanizma, na kateri je zasnoval svojo zunanjo politiko, seveda ob pomoči Georgea Padmorja, ki smo ga že prej omenjali. Torej, Gana je takoj po osamosvojitvi začela z izvajanjem programov, s katerimi je želela pomagati osvobodilnim gibanjem po celotnem kontinentu. Želela je oblikovati mrežo gibanj, torej mrežo osvobodilnih gibanj in to v državah, ki še pač niso bile seveda neodvisne. In kasneje, ko bi bila dosežena neodvisnost, bi se to sodelovanje med različnimi gibanji preoblikovalo v zvezo med samostojnimi afriškimi državami. Ta zveza bi bila tako politična kot ekonomska. Namreč, ko sem že prej omenila, samo takšna Afrika, torej povezana Afrika, bi lahko omogočila nastop neokolonializma, ki ga je Nkrumah opisal kot še bolj zahrbtnega in še nevarnejšega zaradi svoje nevidnosti od klasičnega kolonializma. In tako v tem smislu je bil panafrikanizem za Nkrumaha in pa Padmorja nujen. In danes bomo, nažalost, imamo čas, da izpostavimo samo nekaj izmed teh zvez, ki jih je tvorila Gana z drugimi državami in z drugimi gibanji. Za natančnejši pregled bi potrebovali poseben fokus, posebno oddajo. Tako da za začetek morda povemo, da je bil za uresničitev teh panafrikanističnih politik pomemben razvoj novih institucij. Namreč stare kolonialne institucije niso zadoščile za načrte Padmorja in pa Nkrumaha. Naprimer, kot dodatek klasičnemu zunanjemu ministrstvu je bil ustanovljen poseben biro, rečemo posebna pisarna, ki jo je vodil Padmor. In naloga te pisarne je bila iskanje potencialnih zaveznikov v Afriki. Pomembna točka v oblikovanju zunanje politike Gane pa je bila organizacija konference, na katero so prišli predstavniki nacionalističnih gibanj, sindikatov, torej različnih strank iz večine afriških držav. To je bila tako imenovana All African People's Conference in se je odvijala v Akri, torej glavnem mestu Gane, leta 1958. Ta konferenca je pomenila obrat v zunanji politiki, namreč od bolj diplomatskega pristopa k radikalnejšemu. Med drugimi so tekle debate o podpiranju oboroženega upora, ki ga panafrikanizem načeloma ni zagovarjal. Eden izmed udeležencev konference je bil tudi znan teoretik in osrednja figura postkolonialne teorije Franz Fanon, ki je takrat zastopal alžirsko FNL. In Fanon je odločno zagovarjal oborožen odpor. In na koncu, torej v končni resoluciji, so prišli do soglasja, da podpirajo tudi oborožene boje v Afriki. Torej, to je bila resolucija te konference. Torej, kot posledica te All African People's Conference pa je bila tudi, da je bil spostavljen sklad, v katerega bi naj vlagale neodvisne afriške države in ta sklad bi potem služil k financiranju revolucionarnih gibanj po Afriki. Tako, torej ta je bil miselni tok, ki se je začel, ki je poganjal politiko Gane in tako da začnemo, izpostavimo eno uspešno zvezo, ki je bila sicer nažalost kratkotrajna, ampak to je bila zveza med Gvinejo in Gano in tej se je kasneje pridružil tudi Mali, ampak res je bila trajala le nekaj let. Povezovanje z Gvinejo se je pricelo predvsem z pragmatičnega vidika. Namreč Ahmed Sekou Touré je Gvinejo pripeljal do samostojnosti od francoskih oblasti oktobra 1958. In takrat so francoske oblasti Gvinejo so francoske oblasti postile popolnoma ekonomsko opustošeno in izčrpano. In da bi se Touré izognil katastrofi, se na pomoč obrnil v Gani. Sprva sta Nkruma in Padmor želela Tourejo izdati kar donacijo, torej kar nepovratna sredstva, bi rekli, v višini 100 višini 10 milijonov funtov in v zameno pa bi se potem torej strinjal z ustanovitev politične zveze med državami. Na koncu to ni bila donacija, ampak je bil kredit. V glavnem, zveza med državama je bila potem razglašena kar novembra 1958. In ta zveza je imela tudi pomemben simbol, torej je bila tudi simbol, torej Nkrumah je lahko pokazal, kako se lahko sodeluje med državami. Namreč ta zveza je bila ustanovljena pred to African People's Conference, o kateri sem govorila prej, in Nkrumah je lahko tam predstavil to povezovanje. Hkrati pa je bila ta zveza tudi povabilo drugim zahodnoafriškim državam, da se pridružijo. Tako, nakratko menjam tole, zdaj pa se kot zanimivosti obrnem še k drugemu potencialnemu voditelju kontinenta, ki se je pojavil konec 50-ih. Namreč, pomembno se mi je zdelo izpostaviti odnos med Džamalom Abdelom Naserjem, torej Naserjem in pa Nkrumahom. Torej, februarja 1958 je bila razglašena Združena arabska republika in Gana je morala oblikovati svojo pozicijo do nove države. Ta nova država je Gani sicer predstavljala zaveznico, ampak po drugi strani je bila tudi njena tekmica. Naser se je namreč izoblikoval kot pomemben voditelj v Afriki in imel tudi nekakšne ideje o panafrikanizmu. Podpiral je panafrikanizem, ampak tudi panarabizem, kar je bilo za Nkrumaha nesprejemljivo, saj menil, da bo na neki točki Naser zanemaril ideje o panafrikanizmu in se posvetil panarabizmu, kar se tudi zgodilo. No. Ampak Naser je bil tekmec Nkrumaha v tem smislu, namreč njegova vloga ali pa njegov reputation, če uporabim besedo angliško, ker se ne spomnim slovenske, v glavnem je vplivala, torej na kontinentu je bila, torej imel je, njegova vloga je rasla namreč zato, ker je po angliško-francosko-izraelski invaziji na Egipt leta 1956, ker je išel namreč Naser, kot zmagovalec, namreč obdržal je nadzor nad Sueškim kanalom. In to je bil trenutek, ki so ga afriške države videli kot začetek konca nadvlade evropskih sil. Torej, po tej krizi glede Sueškega kanala, potem je Naser išel kot zmagovalec in dobil tudi tak sloves na afriškem kontinentu. Torej, poleg tega, da je Naser, torej poleg panafrikanizma, govoril tudi o panarabizmu, je Nkrumaha motila Naserjeva bližina Sovjetski zvezi. Kot sem že prej nakratko menila, namreč ni želel, da bi Afrika igrala vlogo v hladni vojni, torej da bi bila kot neka lutka v tej vojni. In države pa se tudi nista strinjale glede uporabe nasilja pri osvobodilnem boju in v tem oziru je bil Kairo radikalnejši. In če se zdaj spet vrnemo k sogovorcu, Grilli na kratko opiše razvoj odnosa med obema predsednikoma in s tem, ko se Nkrumah skozi leta politično razvijal, se je v več aspektih tudi začel približevati Naserju.
I think that after this initial quarrel between Nkrumah and Naser, in which there was some sort of suspicions on both sides on who was trying to, you know, I found evidence of this. I want to write an article about this, for instance, in Somalia. There is evidence of the Naserist and the Nkrumahist clashing for the following of the Somalians in the 1960s. So to have the most following in that setting. I think at some point, as soon as Nkrumah started radicalizing and going towards the East, he, by definitions, went towards Naser. He went towards the Afro-Asian People's Solidarity Organization, the APSO, which was headquartered in Cairo. So he started leaning towards Naser. And I think Israel at some point sort of lost that strength that he had in the very first years of the Ghanaian government. But there are many other things that I can say about the Nasser in this period, because I actually interviewed the responsible, the person responsible, the right-hand man for Nasser on African affairs. He was the one responsible for the African foreign policy of Nasser's government. And when I asked him about the relationship between Nasser and Nkrumah, he said that you won't find any documents, because when we were talking about issues of political relevance, we were talking without any documentation. We were just chatting, you know. We wouldn't leave a written trace of what we were discussing about. So it's even more important to talk with the protagonist of those events to have an idea. According to his side of the story, Nasser was initially suspicious of Ghanaians' relations with Israel, but then afterwards they kind of started being very close, and to the point that he said, in my opinion, there was never really a competition between the two, but rather a collaboration. But that is his opinion. You read Scott Thompson's book, Ghana's Foreign Policy, which is a very old book written by a CIA informant. So to be taken very, you know, I highly criticized it. But anyways, Scott Thompson said something around the lines of everyone knew that Nkrumah and Nasser could not stand each other. So they were constantly fighting.
Tako samo da dopolnim tole izjavo, svetovalec Naserja, ki ga omenja Grili, a ga ne poimenuje, ta svetovalec je bil Mohamed Faik. Tako samo da imamo popolne informacije. V izjavi je bilo večkrat omenjeno sodelovanje Gane z Izraelom, ki je bilo seveda problematično za Naserja. Izrael je, na primer, financiral na novo ustanovljeno ladijsko podjetje v Gani, imenovano Black Star Alliance. Nasploh pa je Izrael za več takrat novih afriških držav predstavljal nek model, recimo temu tako, kako mobilizirati ljudstvo v smeri oblikovanja nove države, torej predvsem mobilizacija ljudstva. Naprimer tudi Tanzanija in njen voditelj Nyerere, tudi pomembna figura v Afriki, tudi tam se je pač opazovalo sodelovanje z Izraelom. Mogoče bi izpostavila tudi to, da ko se je začel panafrikanizem razvijati konec 19. stoletja nekje, se ga je nekako zaradi določenih lastnosti postavljalo obok sionizmu. Namreč nekatere značilnosti obeh gibanj, težko rečem, ampak no podobne v smislu tega, da gre za neko naselitev izgubljene dežele, ki bo pripeljala odrešitev. Ampak to so zares grobi približki, a ne? Ker se v primeru sionizma je šlo to za naselitev dežele in potem to pomenilo genocid nad, izbris nad tam živečim ljudstvom. In zdaj bo Grili pojasnil vpliv Izraela v Gani in nasploh v Afriki.
Many socialist movements like Nkrumah's movement, but also Nyerere's and many others, were attracted to the Israeli system because back in the days, Zionism was still somehow dominated by the socialist factions. So the whole idea of the kibbutz was a semi-socialist society in which everything would be put in common, and people would, even kids would be brought up in a communal setting. So even the social fabric would be somehow made the socialist, etc. And Israel was very much and purposely doing a sort of a PR mission in the African continent. It was constantly promoting its government, its cause, its positions among the nations of the world, blah blah blah, economic cooperation and such. So, for these reasons, there were many pro-Israeli people within the Ghanaian system, as much as in the other African countries. At the same time, there were pro-Arab elements. So we have these like clashes between the pro-Arabs and the pro-Israeli within the Ghanaian government in the late 1950s, when both basically the Arabs for the Arab League, Nasser and other leaders try to approach the African countries, and at the same time the Israeli government tried to do the same. And you have two factions being created, basically.
No, če se po tem kratkem ekskurzu vrnemo nazaj k osvobodilnim gibanjem, ki jih je podpirala Nkrumahova Gana. Torej, prej sem omenila pisarno, ki je bila pristojna torej, za povezovanje s temi gibanji, je imela določene kriterije, na podlagi katerih je zbirala nacionalistična gibanja, ki jih bo podpirala finančno in politično. Poleg te podpore finančne in politične pa je Gana tudi omogočala vojaško izobraževanje, ideološko izobraževanje v Gani. No, glavni kriterij, ki je bil celo pomembnejši od ideologije gibanja, je bil ta, da je stranka imela široko podporo v svoji državi. Torej, morala je biti zares nacionalistična v smislu, da je predstavljala interese večinskega prebivalstva. Drugi kriterij pa je bil seveda ideološki. Torej, stranka je morala se nekako sopadati z idejo stranke CPP. Torej, morala je slediti njenemu modelu. Vendar so tudi obstajale izjeme, ko se je Gana odločila za podporo manjšim strankam, manjšim gibanjem, manjštevilčnejšim gibanjem, s katerimi se je ideološko ujemala. Tako da, zdaj bom nakratko naštela par teh primerov. Naprimer, Nkrumah je bil pomemben zaveznik stranke UNIP v Zambiji. Podpiral je, naprimer, Cabralovo gibanje v Gvineji Bisao. Prav tako je podpiral gibanje v Botsvani, Mozambiku, Angoli, Malaviju. V glavnem, vse to so bila gibanja še v ne samostojnih državah in nažalost je veliko teh, rečemo temu, povezovanj ni bilo najbolj uspešnih. No. Izpostavila bi še naprimer podporo v Južni Afriki. Torej, Gana tam ni izbrala enega gibanja, ampak je nekako kolebala oziroma podpirala oba, tako ANC, torej Afriški nacionalni kongres, ki je bil pač kot najmočnejšo nacionalistično stranko v Južni Afriki, ki se je borila proti apartheidu. In pa potem še PAC, torej Panafriški kongres, ki se je odstopil, ki je pač se odcepil od ANC-ja in je imel bolj, rečemo temu, radikalnejšo pozicijo. Pomemben vpliv je pa imel, oziroma pomemben prelom v politiko Nkrumaha, pa je pomenila kriza v Kongu. Namreč Nkrumah je začel podpirati Lumumbo, torej prvega predsednika vlade Konga in takoj po osamosvojitvi, torej in tudi takoj po začetku predsedovanja Lumumbe, je prišlo do vojaškega udara v Kongu, ki so ga podpirale zunanje sile, kot sta Združene države Amerike in pa Belgija, torej stara kolonialna sila, torej, ki je imela oblast v Kongu. In Nkrumah je Lumumbi zagotovil pomoč na vseh nivojih. V Kongu je poslal zdravnike, inženirje, različne državne uslužbence in to je bilo zanj zelo pomembno zavezništvo. Krati pa se je zavedal, da brez izobraženega in usposobljenega kadra samostojnost Konga ogrožena, kar se tudi potem seveda zgodilo. In Lumumba je celo obiskal Gano v začetku avgusta tistega leta, ko je postal premier in tam sta govorila o potencialnem sodelovanju, o zvezi med Kongom in Gano. Vendar hitro potem, ko se je torej začelo to sodelovanje, je bil Lumumba ustavljen, arentiran in januarja naslednjega leta, torej leta po začetku predsedovanja, tudi ubit. In takšen razplet dogodkov je pomenil poraz za Nkrumaha. Torej začel je prepraševati svojo zunanjo politiko in sposobnost svojih kadrov in svojih institucij in to ga je pripeljalo k radikalnejši politiki. V začetku 60-ih se začela radikalizacija doma, torej v notranji politiki in tudi v zunanji politiki. K temu pa je botrovalo tudi to, da je torej smrt Padmorja. Padmor je umrl leta 1950 59 in zdaj je imel kruma prosto pot, da razvija to, ta svoj kult osebnosti, ki, kateremu je imel tendence že prej. In v javnosti se je zdaj še bolj pogosto pojavljal kot odrešitelj. In začel se tudi pomikati proti Sovjetski zvezi in ta radikalnejša, rečemo, socialistična politika pa pomenila tudi to, da začel obtoževati druge samostojne države, torej afriške države, češ, da so neokolonialistični režimi, da si pustijo, da so, da tuje sile vplivajo na njihovo politiko. In poleg osvobodilnih gibanj, torej giban še v neosamosvojenih državah, je začel Nkruma podpirati tudi opozicijska gibanja v že samostojnih državah. V tistih državah, katerih vodstvo je bilo po njegovem mnenju preveč konzervativno. In te države so naprimer bile Stonokoščena obala, Nigerija, Kamerun. In če je prej večina afriških držav Nkrumahove ideje o panafrikanizmu vsaj v teoriji podpirala, je zdaj začel izgubljati naklonjenost večine afriških voditeljev. In ti so začeli govoriti o regionalnih povezovanjih, čemor je Nkruma odločno nasprotoval. Namreč po njegovem je razkosanje Afrike pomenilo to, da je ustrezalo imperialnim silam. Torej razkosanje Afrike ustreza silam, zunanjim silam, ki so samo čakale na šibkost kontinenta. In zdaj bo to nezadovoljstvo z Nkrumahom v Afriki na kratko opisal še Grili.
At some point, Nkrumah started to attract the hatred of most African leaders, especially those leaning towards the conservative part, because they were saying he talks about liberating Africa, he's acting like the leader of the free Africa, etc. But at the same time, he's plotting to bring down legitimate independent governments. That's another contradiction of Nkrumah's tenure. You can easily state that he thought he was justified in doing so because he said those governments that I'm trying to topple down were agents of imperialism, so were really agents of neocolonialism and all this kind of stuff. But it is true that he was working against independent governments. He was really working with technically terrorist organizations, okay?
No tako, večina teh zvez in sodelovanj se je za Nkrumaha končalo slabo. Slabo v smislu, da ta sodelovanja niso bila uspešna, da niso obrodila sadov, kot jih je pričakoval sam Nkrumah. Predvsem pa to splošno nezadovoljstvo in pa spremembo v politiki in stanju v državi sprožila kriza v Kongu. In brez podpore med afriškimi voditelji, ki so se zdaj pogovarjali o, naprimer, o regionalnem povezanju naprimer v vzhodnji Afriki in so se nekako se tvorile, sta se dve sili v Afriki, torej bolj, rečemo temu, konzervativna, ki se je nagibala na zahod in pa bolj progresivna, recimo, radikalnejša. Glavnem, brez podpore afriških voditeljev in pa z slabo ekonomsko sliko doma je postal Nkrumah vedno bolj ranljiv. Torej, to je vse dogajalo v 60-ih letih. Takrat v tem času je padala tudi cena kakava. To je bil odločilen moment. Namreč, kot sem že prej omenila, celotno gospodarstvo gansko je temeljilo na proizvodnji kakava. In v teh razmerah se počasi začelo, rečemo temu, padec Nkrumaha. Nekateri teoretiki špekulirajo, da je bil ta padec cen kakava umeten. Torej, da so ga producirale tuje sile in s tem, ko se je sproducirala ali umetno ali ne, ekonomska kriza doma, je državni udar leta 1966 dobil bolj legitimen prizvok. Torej, udar proti temu takrat predstavljenemu avtoritarnemu voditelju. Glavnem in Nkrumah je kasneje govoril, da je bila v orkestriranje udara vključena CIA, kar je seveda povsem verjetno, ampak tudi obstajajo nekateri dokazi za to, za te trditve, ampak ni bilo nič uradno potrjenega v tem smislu. Torej, po udaru je Nkrumah prebegnil v Gvinejo, kjer je tudi živel do smrti. Ampak Nkrumah je ostal eden izmed najpomembnejših, če ne najpomembnejši, afriški politik 20. stoletja. Nekatere ankete, mislim, da je ena anketa celo BBC, no, v glavnem, kjer so intervjuvali, anketirali afriško prebivalstvo, ga uvrščajo po pomembnosti in v odmevo, ki ga je imel na kontinentu, celo pred Mandelo. In razlog je v tem, da nikoli ni opustil svoje vizije o Združeni Afriki, torej o Afriki, ki bi se lahko branila pred kolonialnimi silami in ki bi lahko razvijala svoje politike, svojo pot, svojo kulturo. In ne glede na to, kakšne so bile njegove politike in kakšne sredstva je uporabljal, kolonializem je zanj postil mnogo ovir in pač se je mogel najti v okoliščinah, ki so me bile dane. In ne samo, da je imel vpliv, pomemben vpliv v Afriki, imel tudi pomemben vpliv zunaj Afrike. Naprimer, na aktiviste v Združenih državah Amerike, črnske aktiviste v Ameriki. Evo, s tem bi jaz zaključila. S to mislijo bi zaključila tale odprti politični termin. In preden se dokončno poslovim, se zahvaljujem tehniku Filipu za tehniciranje in pa vas opozorim, radio nikar ne ugašajte, ostanite na 89,3 MHz, sledijo namreč DJ Graffiti, ki jih je pripravila Sara Šebijan. Lepo bodite, nasvidenje, lahko noč.